Že já vás si pozdravím tohoto ráno. My dneska budeme končit náš seriál přednášek na téma milost. Nazvali jsme to Kauza milost. Nazvali jsme to pod titulem také Proč je milost lepší než karma? A během téhleté série jsme mluvili o tom, že milost je úžasná, úžasná myšlenka. Říkali jsme si, že milost je natolik úžasná myšlenka, že je to vlastně ve skutečnosti věc, která odlišuje Ježíšové učení, odlišuje křesťanskou myšlenku od jakéhokoliv dalšího náboženství nebo víry. Protože milost ve formě, že něco nedostáváme, že nám něco Bůh promíjí, to zná spoustu náboženství, ale milost, že dostáváme něco, co si nezasloužíme, že dostaneme něco navíc, že nám Bůh nejenom něco neudělá, ale že nám naopak dá něco dobrého, je radikální myšlenka, která trochu narušuje ten náš smysl pro spravedlnost. A každý z nás má vrozený smysl pro spravedlnost. Když vidíme, že něco není správné, když nám někdo ublíží nebo když někdo nám něco udělá, tak cítíme, že by ten člověk měl být potrestán. Když zločinec udělá nějaký zločin, tak si říkáme, že zločinec si zaslouží trest. Když hříšník nám ublíží, zaslouží si nějakou odplatu. Je to něco, co je v nás a je to vrozená touha po spravedlnosti a je to správná věc, protože tenhle ten způsob odplaty a spravedlnosti ve většině věcí funguje v našem životě a dává nám to smysl pro pořádek, dává nám to smysl pro právo a je to důležitá, důležitá věc. Ale milost jakoby to narušuje, tenhle ten smysl pro pořádek, jakoby to narušovalo ten smysl pro odplatu a pro spravedlivý trest. Protože milost je myšlenka, ve které my říkáme, že nedostáváme, co si zasloužíme, nedostáváme ten trest, který si zasloužíme a dostáváme něco, co si nezasloužíme. Je to něco, co narušuje ten smysl pro pořádek. A když o tom mluvíme ve smyslu otázky, jak Bůh mluví k nám, nebo jak Bůh jedná s námi, tak s tím až tak velký problém nemáme. Představíme si dobře Bůh, jako je lepší než my, ale když se podíváme na náš život, jak my jednáme s jinými lidmi, je tak těžké žít život milosti, protože když se dostáváme do těch praktických věcí v životě, karma, pravidla, příkazy, způsob, jak žít, nějaká nalajnovaná čára, nám přijde často atraktivnější než milost, která je chaotická a která v nás vzbuzuje trošku otázky. A my jsme minulý týden tady promítali, jestli jste byli minulý týden, video, ve kterém jsme ukazovali takovou scénu, kdy pozůstalí po vraždění v Charlestonu veřejně odpustili tomu vrahovi. A mnoho lidí u toho má otázky. Je to vůbec správné, je to vůbec v pořádku vyjádřit svoje odpuštění, když ten druhý člověk se vůbec nekaje nebo neprojevuje žádnou lítost. Je to vůbec správné, narušuje to ten náš smysl pro spravedlnost a já tomu úplně rozumím a souhlasím s tím. A já jsem četl jeden takový citát o milosti, který napsal nějaký člověk, který řekl, že dokud se zbožní a spravedliví lidé neošívají při kázání o milosti, tak tu milost nekážeme správně. Takže pokud během téhleté série a během toho minulého setkání, to bylo takové možná pro některé kontroverzní, se trošku ošívali, říkali jste si, ale přece pokání je nutné a přece je důležité, aby ten člověk přiznal svoji vinu. A přece nemůžeme jen tak lehce rozhazovat milost hrstmi, to by pak byla ta laciná milost. Pokud jsi u toho trošku ošíval a říkal jsi, to není v pořádku, tak to jsem moc rád, protože to ukazuje na to, že o tom mluvíme dobře. A pokud jsi neošíval, tak já dneska ještě přitlačím, aby se trošku začal ošívat a začal si říkat, to je nějaké divné, co tady říkají v té církvi, to je příliš velká milost. A já myslím, že milost si nemůže být příliš moc nikdy, protože milost je právě v tom radikální a zásadní otázka, která mění celý náš život a mění všechno, co děláme a všechno, co jsme. O milosti, právě proto, že je to skandální věc z principu, je někdy těžké mluvit, protože to narušuje ten náš smysl pro pořádek. Je o tom těžké mluvit tak, aby jsme řekli, OK, tak jak to máme udělat? Jak máme žít, když máme být pod ním milosti a zároveň máme dodržovat nějaké snad pravidla slušného chování? Jak máme podle toho žít? Kde je ta hranice? Jak moc máme být milosrdní? A my jsme si říkali, že Ježíš byl úžasný v tom, že byl plný milosti a pravdy. A tomu se dostaneme za chviličku trochu víc. Ale z toho teologického hlediska nám připadá milost, že je atraktivní téma, že je to téma, které je úžasné. A říkáme si, je to fajn, že nám Bůh odpouští naše hříchy, ale pro praktický život je to těžké žít, protože mít pravidla je snažší. Protože když máte pravidla, můžete říct, teď si porušil pravidlo a zasloužíš si trest. Když žiješ v milosti, tak nikdy nevíš, jak to přesně je. A je to pro nás trošku chaotické, protože si říkáme, kde jsou přesně ty pravidla, co nám Bůh už odpustí. A mnozí lidé, kteří jsem zažil ve své době, co jsem křesťan, tohle říkají. Říkají, Bůh ti bude odpouštět, ale jednoho dne ti přestane odpouštět. A znám křesťany, kteří mají strach, kdy to nastane ten moment, kdy udělají nějaký skutečný hřích, skutečný přečin, nebo kdy skutečně Boha naštvou tak, že Bůh řekne, hele, odpouštěl jsem ti dosud, ale teď už tebe mám dost, už tě mám plné zuby a od tohle momentu ti neodpustím jedinou věc, se kterou se budeš modlit, nevyplním jedinou tvoji modlitbu a možná tě vezmu do nebe, když budeš se od teďka chovat slušně, ale pokud se nebudeš chovat slušně, tak máš smůlu. A je to něco, co v nás vzbuzuje otázky, které jsou správné a je to něco, co v nás vzbuzuje trošku napětí a říkáme si, jak to vlastně je. A když se podíváte do evangelií, tak zjistíte, že Ježíš, když žil na téhleté zemi, tak byl obviňovaný právě z toho, že je nekonzistentní v tom, jak se chová k hříšníkům. A lidé, kteří byli spravedliví v té době, kteří se snažili žít podle všech těch pravidel, které četli v Bibli, tak byli provokováni Ježíšovou představou, že s těmi lidmi, kteří porušují pravidla, je kamarád. A oni se podívali na Ježíše a viděli někoho, kdo káže velmi jasné věci, kdo vyučuje velmi jasné věci, ale přitom se chová tak, jako by přijímal lidi, kteří ty věci porušují. A když budete číst pozorně evangelia, tak si všimnete, že lidi, kteří vůbec nebyli jako Ježíš, tak byli s Ježíšem moc rádi. A naopak lidé, kteří se chovali slušně a kteří byli všichni spořádaní a správní, tak Ježíš je s něma prakticky pořád v nějakém sporu a dává to smysl na první pohled. A tak Ježíše obvinují z toho, že tím, že se stýká s těmi, kteří nejsou podle těch pravidel v pořádku, kteří jsou hříšní lidé, tak proto tím schvaluje jejich hřích, schvaluje to, co dělají špatně. Takže oni se podívali na Ježíše a viděli Ježíše, jak neustále chodí na hostiny s těmi hříšnými lidmi. Když nějaký hříšný člověk udělal hostinu, tak to byl pořádný mejdan. Alkohol tam tekl proudem, pozvali všechny svoje kamarády alkoholiky a všechny kamarády hříšníky, seděli tam spolu a Ježíš tam byl mezi nimi. A spoustu křesťanů si myslí, to byl jenom takový Ježíšův způsob, jak se k ním přiblížit. A jejich představa Ježíše je, že Ježíš přišel na mejdan hříšníků, sedl si tam způsobně do kouta, počkal, až se všichni nametou a pak ve správný okamžik, nelépe těsně před jídlem, jim řekne evangelium o spravedlnosti a o svatosti a všichni se obrátí a všechno bude OK. A já nevím, odkud ta idea nebo ta představa pramení, ale když tu evangelia, tak tam nevidím jediný takovýhle příklad, že by Ježíš tam někde takhle čekal a způsobně čekal, až lidé budou připraveni. Ježíš tam byl prostě s nimi. A takže lidé, kteří byli považováni za spravedlivé, když se dívali na Ježíše, tak si řekli, ten člověk jí s hříšníky, ten člověk se baví s hříšníky a tím schvaluje jejich hřích a vytýkali to Ježíšovi. A Ježíš jim na to reaguje mnohými způsoby a některé ty příběhy té konfrontace s těmi spravedlivými lidmi máme zaznamenány v evangeliích, jak Ježíš s nimi mluví o tom, proč je s těmi lidmi, kteří na tom nevypadají moc dobře, ale jsou na té hostině a Ježíš tam s nimi je, protože Ježíš měl úžasnou schopnost vidět krásu a v lidech, kteří si to nezasloužili. A později jeho přátelé, když budou psát dopisy do církvy, tak napíšou, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A to je úžasná věta, protože mnohokrát My si myslíme, že se musíme nejdříve polepšit, dřív než si zasloužíme přijetí. A funguje to takhle v mnoha vztazích, které zažíváme na tomhletom světě. Ale Ježíš nás miloval a zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní, když jsme byli ještě úplně zkažení a nemožní ve svých hříších, tehdy Ježíš za nás zemřel a nečekal, až se změníme, ale vedl nás ke změně až dávno poté, co nás přijal. A to je velký rozdíl. Na první pohled to vypadá OK, no tak je to jenom přesunuté pořadí, ale je to velký rozdíl, protože kdykoliv se snažíme polepšit se vlastními silami a přiblížit se Bohu vlastní snahou, ztrácíme naprosto schopnost přijímat a chápat milost, která je nezasloužená věc, kterou si nemůžeš získat svojí snahou. A proto to, že Ježíš za tebe zemřel, když jsi ještě byl hříšný, je důležitá zmínka, protože on nečekal, až se změníš, ale zemřel za tebe, když jsi ještě stále byl nemožný a zkažený ve svých vinách a ve svých hříších. A my jsme si říkali minulý týden, že Ježíš měl úžasnou schopnost změnit lidské životy pouhou silou plnosti pravdy a plnosti milosti. To byl jeden verš, který o něm napsal jeho nejbližší přítel Jan, který napsal, že Ježíš byl stělesněním plnosti pravdy a plnosti milosti. Nedělá si vůbec iluze o lidech, nedělá si iluze, jaký lidé jsou, nedělá si iluze o tom, co je doopravdy v jejich srdci, nepovažoval je za lepší, než doopravdy jsou, a přesto v nich viděl krásu. Přesto v nich viděl nějakou slávu, která tam zůstala od stvoření. Viděl v nich něco velkého, viděl v nich potenciál, protože viděl, že když lidé prožijí setkání s Bohem, tak můžou znovu rozkvést. Ježíš je miloval, viděl v nich něco dávno předtím, než to viděl kdokoliv jiný. To byla úžasná věc, která mě osobně k Ježíši velmi přitahuje a láká. A Ježíš měl takovou tajemnou schopnost na každého dívat očima naplněnýma milostí. Takže neviděl jenom tu současnou krásu, jak ten člověk vypadá, ale dokázal v nich vidět svatý potenciál, ukazující, čím se ten člověk může stát. Když se Ježíš podíval na lidi, kteří byli opovrhováni nebo odmítáni jinými lidmi, protože byli zkažení, hříšní nebo prostě měli smůlu, to je jedno, když se Ježíš na ně podíval, tak v nich viděl krásu, ale viděl v nich také zároveň potenciál, jak můžou rozkvést. Protože Ježíš měl úžasnou schopnost dívat se na lidi očima naplněnými milostí. A jeden teolog Eugene Peterson říká, že kořenový význam hebrejského slova spasení je být široký, stát se prostorným a zvětšit se. On říká, že to slovo spasení v hebrejštině vyjadřuje něco, jako by byla nějaká existence, která je stlačená, sfrknutá a stísněná. A spasení znamená, že to zvětší náš prostor, že to zvětší to místo, ve kterém žijeme, že nám to pomůže rozkvést a znovu se volně nadechnout. To implikuje to slovo spasení. A když Ježíš říká, já jsem přišel zachránit svět, spasit svět, tak to implikuje, že přichází pro lidi, kteří mají stísněnou, svrknutou existenci, kteří si říkají, je vůbec pro mě ještě nějaká naděje, a Bůh zvětší jejich prostor, aby se mohli volně nadechnout, aby mohli znovu začít žít. A to je úžasný obraz toho, jak vypadá spasení a co Bůh dělá tím, že nás zachraňuje. A proto milost, tím, že vytváří ten prostor, je víc dynamickou než statickou veličinou. Je dynamickou v tom, že to není, že Bůh nám dá milost a máží, ale je to dynamická věc v tom, že ty se natahuješ po milosti, přijímáš ji, ale taky ji můžeš ztratit a můžeš ji dokonce odmítnout, nebo ji můžeš minout. A já bych chtěl dneska se podívat na to, jak můžeš minout milost a co můžeš udělat proto, aby si milost neminul. Protože milost je ten nejúžasnější dar, který ti Bůh nabízí, a může ti ho nabízet takhle, a ty můžeš projít okolo a ani si nevšimnout, že život sám s velkým Ž stojí vedle tebe a nabízí ti něco, co radikálně promění, zvětší tvůj prostor, co ti dá volně dýchat, co umožní, že prožiješ záchranu ze své cvrknuté, stlačené a stísněné existence. A potom o tom budu mluvit. A já bych chtěl ilustrovat to, jak můžeš minout milost na rozdílu mezi odpuštěním a smířením. Protože to je téma, ke kterému se během tohoto série vracíme. Lidé někteří říkají, že není odpuštění bez pokání. Že abych mohl odpustit, musí viník uznat, že mi ublížil. Že nemůžu odpustit bez toho, aniž by viník projevil lítost nebo se omluvil za svoje provinění. A to dává smysl na první pohled. Problém je v tom, že většina viníků to udělat nehodlá. A pokud to udělat nehodlá, znamená to, že my se rozhodujeme čekat, až to ten člověk udělá, a do té doby se rozhodujeme žít ve vězení neodpuštění, které plodí hořkost. Neodpuštění ve tvém životě vždycky plodí hořkost. Zapouští kořeny hořkosti do tvé osobnosti, takže nakonec trpíš víc, jenom proto, že jsi neodpustil, než to bylo původní problém, který ten druhý člověk tobě udělal. Odpuštění ve své podstatě totiž nespočívá na tom, jestli se ten druhý člověk omluví nebo ne. Lidé pletou dvě věci dohromady a pletou dohromady odpuštění a smíření. Odpuštění je tvoje rozhodnutí, které není závislé na pokání někoho jiného. Odpuštění je tvoje rozhodnutí, které není závislé na omluvě, změně chování, na smíření s jiným člověkem. Odpuštění je něco, co děláš ve svém srdci, kdy pouštíš to, co máš proti tomu druhému ze svých rukou a říkáš, už to proti tobě nedržím. Odpuštění znamená, že řekneš, já nechci být ve vězení neodpuštění. A proto můžeš odpustit teoreticky i člověku, který už dávno zemřel. Pokud ti ublížil někdo a pak zemřel a ten člověk je mrtvý, tak se ti nikdy nemůže už znovu omluvit. A pokud čekáš na omluvu, tak můžeš čekat hodně dlouho. Ale nikdy nezažiješ opravdovou omluvu. Ale odpuštění, protože spočívá na tobě a na tvém rozhodnutí, to odpuštění můžeš udělat, i když ten člověk je mrtvý, protože odpuštění je to, co děláš ve svém srdci. Že se rozhodneš, já mu odpouštím, já ji odpouštím, přestávám držet to, co mám proti tomu člověku. Ale odpuštění automaticky neznamená smíření. A to je to, kde většina z nás si to plete. Myslí si, že odpustit znamená, že se budu chovat, jako by se nic nestalo a budeme zase všichni kamarádi. Ale odpuštění není smíření. Smíření je jiná fáze vztahu než odpuštění. Odpuštění znamená, že tě nebudu trestat za to, co jsi udělal. Smíření je, že jsme kamarádi, ale ke smíření je dlouhá cesta odpuštění. Zatímco u odpuštění stačí, aby si odpustil ty sám, protože je to ve tvé moci rozhodnout se nebýt ve vězení neodpuštění, u smíření musí být aktivní obě dvě strany. A u smíření musí být jasná omluva toho, kdo ti ublížil. Proto není možné mít smíření s někým, kdo se nikdy neomluvil. Můžeš mít pouze příměří, ale nemůžeš mít smíření. Pokud chceš mít smíření, že jste znovu přátelé, že znovu navážete vztah, že znovu mezi vámi bude důvěra, potřebujete mít aktivní účast obou dvou stran. Té, která odpouští, a té, která ublížila a která se omlouvá. Je nutné mít obě dvě strany aktivní. A to je velký rozdíl, protože tenhle ten rozdíl přesně funguje takhle i v milosti. A kdybych ještě řekl poslední věc o odpuštění. Odpuštění je dar, smíření je práce s tím darem ke změně. Odpuštění je dar, který nevyžaduje to, že se změníš. Ale smíření je aktivní práce s odpuštěním, která vede ke změně a není možné smíření bez změny. A to je to, co dělá Ježíšová milost. Ježíš ti už odpustil všechny tvoje hříchy. Ty nepotřebuješ Boha přesvědčit, Bože, prosím tě, odpusť mi moje hříchy. Protože Ježíš říká, a čtete Nový zákon, je tam na mnoha místech, v různých podobách, já jsem vzal tvůj hřích a nesl jsem ho na kříž, ten hřích už je odpuštěný. Ale to neznamená automaticky, že jsi smířený s Bohem. Tvůj hřích je odpuštěný, ale aby jsi byl smířený, potřebuje být nějaká aktivní strana, potřebuješ být aktivní v tom, jak přistupuješ k Bohu, potřebuješ uchopit to odpuštění, které je dar. Kdyby odpuštění jsi musel zasloužit, Pak by to znamenalo, jako říká apoštol Pavel, že jsme odpadli od milosti, se snažíme získat něco, co už Ježíš pro nás udělal. A proto Pavel na mnoha místech píše v těch svých dopisech, mně stačí Boží milost, já nepotřebuju nic víc, já jsem spokojený s Boží milostí. Ale odpuštění hříchu není totéž, co smíření s Bohem. Ke smíření potřebuješ udělat nějaký konkrétní krok. Potřebuješ udělat nějaké konkrétní rozhodnutí, nějaký akt víry, potřebuješ uchopit ten dar odpuštění, který ti Ježíš nabízí a něco s ním udělat. Potřebuješ mít dvoustranou komunikaci. A možná proto autor knihy Židům, my nevíme přesně, kdo ji napsal, autor knihy Židům napsal tuhle tu pasáž, napsal v ní. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost. Milost je dar, který nám Bůh nabízí zdarma, ale to, co tady píše ten autor knihy Židům, implikuje, že je možné, aby nás někdo připravil o Boží milost, nebo je možné, abychom ji minuli, nebo ji odmítli, nebo prostě se oni připravili kvůli nějakému svému postoji. Říká, dejte si pozor, aby vás někdo, nebo aby se někdo sám nepřipravil o Boží milost. Jaký postoj nás může připravit o Boží milost? Co říkáte? Jaký postoj nás může připravit o Boží milost? To je důležitá otázka, kterou bychom se měli ptát. A myslím, že odpověď znáš podvědomě. Myslím, že odpověď podvědomě moc dobře znáš. Co může být ve tvém životě postoj, vůli kterému mineš nebo se připravíš o Boží milost? Jakub, bratr Ježíše, i Petr, a nejbližší Ježíšův, nebo takový ten hlavní Ježíšův učedník, ve svých dopisech citují jeden starozákonní verš, který ukazuje, kdy můžeš ztratit nebo se připravit o, nebo minout Boží milost. A já vám to přečtu z té pasáže od Jakuba. On tam říká, naopak, přečtěte se o pasáž, abyste viděli, na co reaguje, Bůh nabízí úžasnou milost. Bůh ti nabízí úžasnou milost. Říká přece, a tady cituje ten starozákonní verš, Bůh se staví proti pyšným pokorné, ale zahrné milosti. Bůh se staví proti pyšným pokorné, zahrné svojí milosti. Takže to, co tady píše, a pozorně si to přečtěme, on tady říká, že Bůh staví stopku pyšným lidem. Všem, kteří to zvládají sami, kteří nikoho nepotřebují, kteří nikdy nepoprosí o pomoc, kteří se nikdy neomlouvají, kteří jsou plní sami sebe. Bůh těmto lidem říká stop, dál už neprojdeš. Jestli jste viděli kdysi Pána prstenu Gandalfa, jak tam zabodne to, ten svůj klacek, řekne dál už neprojdeš, tak přesně tak. Bůh zabodne svůj klacek a řekne dál už neprojdeš, jestli jsi plný sám sebe. Jestli si vystačíš sám, jestli si myslíš, že to všechno zvládneš sám, jestli si natolik pyšný, že jsi centrem svého vlastního života, já, stvořitel vesmíru, ti dávám stop. Bůh se staví proti pyšným. A možná si říká, proč se mi v životě furt dějí ty věci, že mi to znovu a znovu přivádí do církve a k Bohu a já nechci. Možná ti Bůh vystavil stopku, dál už neprojdeš. A pak tam ale říká, pokorné zahrne svojí milostí. Jak to představujete, ale pokorný Bůh vezme a nahrne na ně celou svoji milost. Chytne je, ponoří je do milosti, utopí je v milosti. Pokorné Bůh utopí v milosti, pyšným se postaví proti. A tak je to otázka. Jsi pokorný nebo pyšný? Protože ta otázka pokračuje dál a Jakub hned dalším verši říká, a to je důležitý verš, říká, poddejte se tedy Bohu. To je dohromady. On říká, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorné zahrne svojí milostí, poddej se tedy Bohu. Nečekej, poddej se Bohu, protože Bůh ti už dávno odpustil všechny tvoje hříchy. Nepotřebuješ si to zasloužit, nepotřebuješ to odpracovat. Ale jako ten marnotratný syn se potřebuješ vrátit zpátky ke svému otci a požádat ho, aby ti odpustil. Věděli jste, že jiná náboženství, třeba buddhismus, mají podobné příběhy, jako je příběh o marnotratném synu? Ale v jejich verzi příběhu ten člověk se vrací zpátky ke svému otci, ten rebelující syn, a musí si odpracovat svoje hříchy. Příběh o marnotratném synu, který Ježíš vypráví, ten příběh je natolik unikátní v tom, že když se ten syn vrací ke svému otci a počítá s tím, že si to odpracuje, otec mu už odpustil, ale ten syn udělá první krok, on se vrátil, on se omluvil, on činil pokání. Pokání totiž znamená změna smyšlení, ne tvojí snahu. Změna smyšlení, změna směru. Já se omlouvám. Pokání znamená ve tvém životě, a to je důležité, pokání znamená, že se vzdáš. Že řekneš, vzdávám se, jako by si byl v bitvě, jako bys bojoval a najednou zjistíš, že už ti došly náboje, že už je bitva prohraná a řekneš, teď už mi zbývá jediná věc. Teď už mi jenom zbývá, abych zamával bílou vlajkou. Teď už mi zbývá jenom to, abych vzal bílou vlajku a řekl, vzdávám se, nestřílejte, já chci se vzdát. Po některé z vás, kteří se dlouho čekali, až tady v elementu někdy zamáváme vlajkou, dneska je váš den. A je to historický okamžik, který se už nebude nikdy opakovat. Ale tohle je přesně to, co dělá pokání. Pokání je tvůj historický den. Když řekneš, že já se vzdávám. A já říkám, nemám nic, co můžu říct na svoji obhajobu. Nemám nic, co můžu udělat pro to, abych si získal smíření s Bohem. Nemám vůbec nic, protože milost je připraven přijmout tehdy, když víš, že jsi z toho zas tak moc nezasloužil. Dokud jsi plný sám sebe, říkáš si, já to zvládám, můj intelekt je silný, mám spoustu otázek, dokud na ně Bůh neodpoví, tak mi musí dát odpověď, dokud mi neodpoví, já nepřijmu nic z toho, co mi Bůh říká. Dokud věříš tomu, Bůh ti říká stop, dál neprojdeš. Ale když řekneš, já se vzdávám a navzdory svým otázkám, navzdory svým pochybnostem, navzdory svým hříchům, navzdory všemu, co dělám, chci, aby si mě zahrnul svojí milosti a proto mávám bílou vlajkou. Už prosím, nestřílej a prosím, naplň mě svojí blízkostí. Odpust mi, ne protože znovu něco děláš, ale chci se s tebou smířit. Chci přijmout to, co jsi mi dal jako odpuštění. Chci to přijmout. To je ten moment, po kterém Bůh tolik touží ve tvém životě. Bůh netouží potom, aby si zná odpověď na každou otázku. Bůh netouží potom, aby si se snažil strašně moc. Bůh netouží potom, aby si dodržoval všechny pravidla a příkazy. Mimochodem, dodržovat pravidla a příkazy ti pravděpodobně ulehčí nakonec život. Ale toho je pro Boha druhořadá, třetí řadá věc. To, co Bůh chce po tobě hlavně je, aby si uznal, že je Bůh. Aby si uznal, že sám to nedáš. Aby si řekl, už dost bylo mých snah. Teď je čas zamávat bílou vlajkou. Teď je čas říct, já se vzdávám, prosím, přijmi mě. A to je věc, kterou každý z nás, který Bohu dal svůj život jednoho dne, udělal. A mimochodem, ty verše o tom, co tady Jakub říká, to nepíše jenom nevěřícím lidem, píše to věřícím lidem. Možná jsi v situaci, kdy jsi kdysi dávno řekl, Bože, já ti dávám svůj život, ale mezi tím si bílou vlajku hezky odhodil a začal zase žít podle svých vlastních pravidel. Možná je dneska pro tebe den, možná dneska je pro tebe čas, aby si znovu zamával bílou vlajkou, aby si znovu se vzdal, aby si znovu řekl, už nemůžu dál, vzdávám se. Možná dneska je ten den. Tak to udělal John Newton, který složil písničku Amazing Grace, Úžasná milost. To je nejslavnější písnička všech dob, jestli to víte. Ta písnička se hrála na více místech, při více příležitostech, nějakou jiná píseň. Je to píseň, kterou složil člověk, který byl otrokářem. Kdysi dávno jeho matka ho vedla k víře, on odpadl od víry, stál se otrokářem, prodával lidi, sám dokonce byl jednu dobu otrokem. Bylo to s ním hodně zlé. A pak jednoho dne zažil bouři a my za chvíličku vidíme video, jak se to vlastně všechno stalo. A v té bouři on finálně, konečně došel do momentu, kde si řekl, já už to sám prostě nedám. A vzal tu bílou vlajku a řekl, prostě odpust mi, přijmi mě. A prožil, co to znamená být plný milosti. A pak později se stal pastorem a začal psát písně. A prosincový den potřeboval píseň na vánoční program, tak začal psát Amazing Grace. A začal si vzpomínat na to, jaké to bylo, když dal svůj život Bohu. Jak na tom doopravdy byl. Uvědomil si, že skutečně neměl moc, co by mohl sám dát. Protože milost přijímáme tedy, když se pokoříme, když se podáme Bohu a říkáme, my už to sami nedáme. Tehdy jsme kandidáti na Boží milost. Dokud to dáváme sami, nepotřebujeme Boží milost, máme sami sebe. A on to vzdal, přijal Boží milost. My se podíváme teď na video, kde bude jeho příběh a po ní budeme spolu zpívat tu píseň Amazing Grace. Ta píseň se od té doby stala natolik dávající naději toho, co Bůh dělá skrze svoji milost, že byla zpívána v hnutí za rovnoprávnost otroků, v hnutí pro zrušení otroctví. Mimochodem, sám John Newton později ovlivnil Williama Wilberforceho, který byl hlavní instrument ke zrušení otroctví v Anglii, co se pak rozšířilo do celého západního světa. Ta píseň se zpívala v různých situacích, zpívala se během válek, zpívala se v různých situacích, kdy lidé trpěli. A zpívala se, když Martin Luther King vyprávěl o svém snu, když Nelson Mandela byl propouštěný z vězení. Ta píseň zazněla v Berlíně, když padla berlínská zeď. Tu píseň zpívali, když byl útok 11. září na dvojčata v Americe. Ta píseň je píseň o milosti, protože ta píseň je píseň o tom, že skrze jeho milost, skrze Boží milost máme naději. A potom budeme zpívat spolu tu píseň. A když budeme zpívat tu píseň za chviličku, za pár minut, po tom videu, možná někdo z vás dneska je na tomhletom místě, který potřebuje se vzdát, který potřebuje říct, já to sám nedám, já potřebuji Boží milost. Já nechci minout Boží milost, kterou mi Bůh dává. A pak tě chci požádat o jednu věc, aby si udělal během té písně Amazing Grace. Aby si přišel sem dopředu, vzal tu vlajku a zamával tou vlajkou. To není nic přehnaně složitého, ale je to symbol, je to akt toho, že tím chceš Bohu vyjádřit, já to vzdávám. A pak, když už tady budeš a zamáváš tou vlajkou, tak tady rovnou zůstane a budeme tam u stolu nějaké naše vedoucí, kteří se s tebou budou rovnou modlit. Ale nemín dneska Boží milost. A je mi jedno, ke komu teď mluvím. Jestli jsi člověk, který je nevěřící, člověk, který byl věřící, člověk, který je na cestě k víře, nebo jestli jsi dlouhé roky věřící, akorát už jsi dávno pyšný a nepokorný. Je mi to úplně jedno. Ale pokud cítíš, že dneska je tvůj den, aby jsi znovu byl zahrnutý Boží milostí, pak přijď a zamávaj vlajkou. Jenom jednou, prostě dvakrát zamávaj vlajkou a zůstaň tam a oni se na tebe budou modlit. To je jediné, co po tobě chci. Protože dneska je tvůj den. Dneska je tvůj den, aby si zamával bílou vlajkou a aby si to vzdal. Pojďme se podívat na video a pak budeme společně zpívat Amazing Grace.
Grace my My chair.